Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио, гъстът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Днес в предаването Семейна закуска ще говорим за как нашите дейности в семейство да бъдат пълноценни. Допустими ли са белите лъжи в семейните ми отношения, в рубриката Пожаргасител. И накрая с Ради ще се опитаме да ви разкажем за някои вредни неща, които заплашват децата ни. Кои са те? Ще ги чуете. Останете с нас. Гари Чапман споделя. В един семинар за семейни двойки помолих съпрузите да завършат следното изречение. Чувствам се най-обичан от своя съпруг, съпруга, когато... Ето отговорът на един 29-годишен съпруг, женен от 8 години. Чувствам се обичан от съпругата си, когато вършим нещата заедно. Неща, които аз обичам да прави и неща, които тя обича да прави. Повече говорим. Имам чувството, че отново сме страстно влюбени. Това е типичен отговор на хората, чието първичен любовен език е пълноценното време. Ударението е върху времето, прекарано заедно, вършене на нещо заедно, отдаването на неразделено внимание към другия. Уважаеми слушатели, пълноценните дейности могат да включват всичко, в което единият или другият проявява интерес. Ударението не е върху това, което правиш, а защо го правиш. Целта е да преживеят нещо заедно и когато престанат да чувстват. Той се интересува от мен, готов е да направи нещо с мен, което ми харесва и го прави с положително отношение. Това е любов и за някои хора това е най-силният глас на любовта. Едно от следствията на пълноценните дейности е, че осигуряват банка със спомени, от които да черпим през следващите години. Уважаеми слушатели, пълноценните дейности могат да включват дейности като обработване на градината, посещение на пазари, пазаруване, слушане на музика, излизане на пикник, дълги разходки и така нататък. Дейностите се ограничават само, забележете, от твоите интереси и желанието да опитваш нови неща. Основните елементи в пълноценната дейност са: първо, поне единият да харесва тази дейност, второ, другият да е готов да я върши, трето, и двамата да знаете защо го правите, за да изразите любовта си, като сте заедно. Едно от следствията на пълноценните дейности е, че осигуряват банка със спомени, както преди малко ви казах. Късметлия е двойката, която помни ранните сутрешни разходки по брега, пролета, когато са засадили своите цветя в градината, времето, когато са получили алергично изриване, докато се гонили за градината, вечерта, когато за първи път са отишли заедно на баскетболен матч, единствения път, когато са ходили заедно на ски, той се щупил крака, увеселителните паркови, концертите, катедралите и така нататък. Почти чувстват мъглата от водни капчици, които си спомнят. Това са все спомени на любов, особено за този, чието първи любовен език е пълноценното време. И къде намираме време за такива дейности, особено ако и двамата работим извън дома? Отделяме време, също както отделяме време за обед или вечера. Защо? Защото това е жизнено важно за нашия брак, така както храната е важна за здравето. Трудно ли е? Има нужда от внимателно планиране. Да, това означава ли, че трябва да се откажем от някои дейности, които вършим по-отделно? Вероятно. Означава ли, че трябва да правим неща, които не ни харесват чак толкова? Със сигурност. Струва ли си? Без съмнение. Какво ще получа? Удоволствието да живееш с партньор, който се чувства обичан, и знанието, че си научил да говориш свободно на неговия или нейния език.
Сердце ми сладко песен пее, знає мой от Боги аз. Как сердце ми сладко песен пее, знає Боги аз. От сердце извира песен, и достига то сердце. Хор от ангели чудесный, я поем от потребе. Твоя та любов веснява, слази песен, татко мой, и нештесени в гаву моря вам, псалме считай ти застой, и нештесени в гаву моря вам, псалме считай свой. От сердце извира песен, и достига до сердца, хор от ангели чудесный, я поем от неба. Мадру стати е предвечна, добрый ните ти без край, и за твой та милость бесконечна, ще ти пея тут и в рай, и за твой та милость бесконечна, ще ти пея в рай. От сердце извира песен, и достига до сердца. Хор от ангели чудесный, я поем от неба.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар, а вие слушате предаването Семейна закуска. Следва рубриката Пожарогасител, която ще бъде представена от Мира, и по-точно ще чуете дали са допустими белите лъжи в нашите семейни отношения. Въобще, как да се отнасяме с нашите семейни партньори, като ще време бъдем искрени, честни и почтени.
Скъпи слушатели, аз съм Мира, започва пожарогасител. Какъв пожар ще гасим днес? Днес съм избрала един проблем, който със сигурност възниква в не едно семейство. Това е проблемът за малките и големите лъжи. Те могат да запалят малки или големи пожари, но не винаги големината на лъжата е пропорционална на големината на пожара. И така, защо лъжат хората и то най-близките си? Разбира се, най-бързият отговор е да кажем, че има морална криза, че тя се е просмукала в цялото общество, във всички прослойки, във всичките ни сфери на действие. Дори понякога приучването към лъжа и към живот в лъжа започва още в детска възраст. Замислете се за смесените послания, които ние родителите отправяме към децата си, когато, например, ги учим да бъдат добре възпитани. Как те трябва да се преструват, че са доволни от нещо, което са им подарили, например? Как трябва да благодарят учтиво и да казват колко много им харесва подаръка за рождения ден, а всъщност това не е вярно. По този начин те получават едно объркано послание и когато пораснат, започват да го прилагат в живота си. Например, представете си как едно детенце пита майка си на улицата с високо ясно гласче: «Мамо, този човек защо е толкова дебел?» И тогава майката веднага шътка притеснено и казва: «Такива неща не се говорят. Този човек не е дебел. Той всъщност е болен». И така нататък. Понякога обратно, прекалено пък строгите родители карат децата си да лъжат от страх. Има хора, които смятат, че не бива да се доверят на никого, че света е пълен с измамници, че могат да станат жертва на измама. И, за съжаление, обръщат това спрямо най-близките си хора, кой знае защо очакват измама точно от тях. Понякога скритата причина е, че те самите обичат да лъжат. Друга често срещана причина е, че тези хора живеят в лъжа и живеят постоянно обкръжени от лъжи на работното си място и пренасят това вкъщи. И така, защо лъжите на най-близките хора, на съпрузи, на деца, на родители, ни засягат най-много? Защото с тях имаме най-близки взаимоотношения. Колкото по-близък ни един човек, толкова повече му се доверяваме. И когато разберем, че той ни мами, естествено, че доверието е нарушено. Ние започваме да си спомняме какви интимни неща сме споделили с него, какви нелицеприятни неща знае за нас той. И тогава започва да ни обхваща страх. И естествено, следващата крачка е да започнем да се отдалечаваме от него. Ето ви, скъпи приятели, и няколко съвета, които дават специалистите, как да пресечете това вкъщи. Как, ако усетите, че сте обект на малки, дребни, бели лъжи, както обичат да ги наричат хората, но аз решително слагам тази дума в кавички, как да ги пресечете? Как да покажете на човека отсреща, че е по-добре да ви казва истината? Ето ви няколко признака. Най-напред, този, който се опитва да ви пробута нещо невярно, избягва да употребява местоимението аз и мен. Примерно, представете си една такава ситуация. Съпругът закъснява вечерта след работа, прибира се късно и естествено жена му пита какво стана, защо си идваш сега, и той започва да говори в трето лице. Колата се развали, спука се гумата, мобилният телефон му падна батерията и така нататък. Вместо да каже примерно колата ми се развали, спуках гума и на телефона ми падна батерията и така нататък. Въобще това е един симпатичен признак, който психолозите казват, че е сигурен. Не знам, пробвайте го. Освен това, има нещо друго. Една много вярна уловка. Например, човек, който си е съчинил лъжа или лъжливо обяснение, обикновено го наизустява, репетира го предварително и след това разказва гладко. Попитайте някой човек, например, какво е правил по-миналата неделя. Той ще започне да се чеше по главата, ще каже, ами, къде бях? Ходих за риба. А, не, преди това карах колата в сервиз. А, не, не, вечерта бяхме на гости на нашите. Примерно. Обаче, ако той си измисли лъжа, защото иска да скрие къде всъщност е бил, ще ви разкаже един много гладък и точен разказ, ако щете дори по часове, къде е бил. Освен това, друг един признак, който естествено вие можете да предизвикате. Това е, когато усетите, че ви лъжат, се престорете, че вярвате. Може би ви се струва малко коварно, но по този начин лъжата се прекратява много бързо, защото лъжците стават самоуверени. А станат ли много самоуверени, естествено бъркат. Тогава много лесно можете да хванете една груба и нескопосана лъжа. Разбира се, има много други признаци. Например, когато един човек възнамерява да ви изгуби доста време, той обикновено казва, бе, ще ти отнеме само 5 минутки. Или ако прочетете етикет, на който пише, това струва само 5 лева и така нататък, значи всъщност цената или времето и така нататък не е чак толкова малко. И ако вашата половинка съответно ви каже, моля ти се, нека поговорим само за минутка, всъщност тя е предвидила много дълъг и сериозен разговор. Естествено ще кажете, ама това не е лъжа. Не, разбира се, но е опит да ви заблудят. Естествено, вие самите може да изпаднете в такава позиция. Тогава си направете самоанализ и се запитайте, защо не казвате точно това, което мислите. Може би просто искате да запазите добрите си отношения или пък да избегнете неприятни разправии. Помислете най-напред за себе си, защото понякога ние изискваме от другите да бъдат честни с нас, а ние не сме честни с тях. И естествено пожарът започва. И още нещо. Не дейте така да се опитвате да се позовавате на външни авторитети. Какво имам предвид? Когато вашата половинка ви нападне с директни упреци, защо постъпи така и така, защо ми каза така и така, не се оправдавайте с изрази като «Ами мен мама така ме е учила». Или пък «Във фирмата ни такива неща не се правят». Или пък аз никога няма да се принизя толкова да направя еди какво си, защото аз съм друг човек. С две думи. Когато ние имаме здрав морал, нямаме нужда непрекъснато да се доказваме и да навираме в очите на хората своите принципи. Защото ние си ги спазваме и това е очевидно от живота ни. Когато започнем да използваме бомбастични изрази, когато започнем да украсяваме отговорите си, обикновено това прикрива някаква дупчица, а или пък по-голяма дупка в нашия морал. И така, ако пожара във вашия дом е запален от дребни, бели или пък по-сериозни лъжи и вие сте жертва на такава лъжа, пресечете от основи. И най-вече пазете се вие самите да не станете лъжци. Аз съм Мира, това беше Пожарогасител. Останете с семейна закуска.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Пишете ни, обаждайте ми се. Както на имейл адрес, така и чрез пощенският ни адрес. А защо не и чрез нашия телефон? 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Програмата ще приключим с един анализ за вредното влияние на окултните неща върху съзнанието на нашите деца. Чуйте ги! Уважаеми слушатели, забелязваме напоследък едно интересно явление. През последните години все повече нараства интересът към окултното, към тъмната страна на свръхестественото. Даже в някои училища в Англия се множи броят на клубовете по магия. Всички знаем каква книжина залива и нашите щандове на много книжни пазари. Породната ни телевизия текат предавания за бяла магия, забележете. Черна магия, астрология, хороскопи. Децата ни живеят в една изключително тежка духовна ситуация, в която дори възрастните много трудно намират верния път. Защо е така? Кой има интерес да пробва и владее нашите души?
Скъпи приятели, този интерес към окултното граничи с манията. А според речника за чужди думи, манията е болезнено психично състояние на възбуденост и съсредоточаване върху една мисъл или идея, т.е. едно прекалено пристрастяване към нещо. А според редица психолози има пряка връзка между пристрастеното поведение и демоничната дейност. В този смисъл се питам, безобиден ли е Хари Потър, например? Ама разбира се, ще кажат някои. Хари Потър с нищо не е по-лош, например от Пипи Дългото чорапче, и тези, които го заклеймяват, са просто едни религиозни фанатици. Самата авторка Джоан Роулинг в едно свое интервю за BBC първо каза: не вярвам в магии, това са само вълшебства, измислици, а по-късно заяви: магията е безкрайно вълнуваща, защото ни дава възможност, забележете, да контролираме заобикалящия ни свят. Още от първите страници хората са разделени на магиосници или хора с потенциал за магиосници и така наречените мъгали. Тези, които не вярват в магии, като мъгалите, са представени в една гротескна светлина. Но може би най-тревожни са думите на Роулинг по повод на писма от възмутени родители. Ето, чуйте какво заявява тя. Не приемам заповеди и не правя компромиси с идеите си. Само и само да не плаша децата. По-добре да имат сега кошмари, отколкото на 20-30 години, например да страдат от заушка. Така те придобиват имунитет, смята авторката на хитовия роман.
Искам преди да продължим по-нататък да помислим малко върху това, без да бъдем, разбира се, съдници, дали Роулинг е написала това произведение Хари Потър просто защото е интересно, иска да се е интерес в децата, или по чисто комерциални причини. Ради ти, как смяташ?
Ами смятам, че тя експлоатира една тема, която по принцип гаделичка въображението и
Ако не носеше толкова печалби, аз не съм убеден, че те ще да напише тази тема. Тя просто е намерила една ниша в...
Експлоатира точно магиите, окултното, което винаги е било привлекателно. И за децата пък, и за всички така умове, които търсят нещо отвътре реалността. Разбира се, има го това, но трябва да внимаваме, защото границата е много тънка и наистина може да навлезем в нишата не на пазарния успех, а на спиритизма.
И точно това е подвеждащо, че романът наистина е написан майсторски, увлекателно, с въображение и почти не вярвам да има дете, което не би потръпнало от вълнение, когато прочете как, примерно, вратите в няло училище за магии се отварят, като ги подгаделичкаш или като си представиш един великан, чието длани са огромни като капаци за кофе за буклук. Е, авторът е изключително умело погаделичка сърцата на децата ни, за да се отворят, след което им инжектира на малки дози черен хумор, бездушие и понякога жестокост. Романът изобилства на сцени като следната. Обикновено той държеше ръцете на децата зад гърба им, докато Дъдли ги биеше. Или прачичо ми Алджи се опитваше да ме хване неподготвен и да изтръгне някаква магия от мен. Веднъж ме блъсна от края на кея в Блекпул. Едва не се удавих. Ама нищо не ставаше, докато не навърших 8 години. Прачичо Алджи дойде на чай и тъкмо ме беше провесил заглезените през един прозорец на горния етаж, когато уж случайно ме изтърва. Но аз взех да подскачам като топка надолу, чак до улицата. Всички бяха страшно доволни. Баба се разплака от щастие. Скъпи приятели, забележете, капка по капка, съзливането на те наречените отвари от изопачена ирония и неподправен садизъм, се изгражда опасният имунитет в душите на нашите деца. Имунитет срещу всичко красиво, добро, светло и човечно, срещу нормалната човешка реакция и онова, което ни нашепва съвестта, срещу основните библейски ценности. Грозното и жестокото става смешно и нормално.
В този смисъл не бих нарекла това, което прави авторката изграждане на имунитет, а по-скоро е някаква морална зараза. Но тя действа и с една друга изключително коварна идея. Роулинг намира за страхотно героите и да се развиват в реално време. Тоест, от том на том да растат заедно с читателите си и да ги посвещават във все по-опасни магиоснически практики, вдъхновени от шинтоизма, шаманизма и магиосничеството. Играта с карти и филмът Покемони също са дълбоко окултни в основата си. При играта целта е ти да хванеш всичките джобни чудовища, като изцедиш или унищожиш енергията им. Децата, пристрастени към покемоните, стават безчувствени към насилието, в душите им се разпалват алчност, стремеж към надмощие и завист. Особено пагубно е вживяването дори и на игра в различните роли при покемон картите.
Скъпи приятели, и по-точно обръщам се към вас, мили родители, какво да правим в крайна сметка? Как да предпазим сърцата на децата си? Най-напред трябва да изясним сами за себе си позицията си по тези въпроси. Дали да ги оставим да четат и гледат всичко, да играят на всичко, или да въведем строги забрани, строга цензура на онова, което се внася вкъщи. Разбира се, едната и другата крайност не са препоръчителни. Ние като загрижени и съвестни родители обикновено следим дали храненето на децата ни е достатъчно здравословно, следим ги в какво са облечени, внимателно подбираме менюто им, не оставаме отворена бутилка ракия или шишенце със сънотворно пред 6 годишното си дете. По същия начин сме длъжни и да се грижим за духовния климат, в който растат нашите деца. Ние, майките и бащите, сме призовани да пазим дома си и сме отговорни за всяка една книга, за всяко едно списание, за всеки диск, които влизат дома ни, защото един ден ще отговаряме за това как сме възпитали децата си. Ето сега е времето да си зададем някои въпроси. Възпитаваме ли децата си като християни в Божия път, за да не се отклонят от него дори когато остареят. Служим ли си с директни забрани или се стремим да изграждаме в тях критерии за доброто и злото, чувствителност и нетърпимост към това, което е омразно на Бога и пагубно за сърцата им? Нека не се заблуждаваме. Забраните само ще засилят интереса им и ще подхранят вътрешната им съпротива. Затова е може би по-добре да обсъждаме с тях това, което гледат, слушат и четат, да им даваме Божията перспектива и да ги оставаме сами да стигат до правилните изводи. Така ще се превърнем в ни добри възпитатели. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашата програма приключи. Припомням ви адресът ни. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22. До чуване!